Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на посолството на Република Египет и нейно превъзходителство госпожа Манал Елшинауи, посланик на Република Египет в София, със специалното участие на световно известния археолог професор доктор Захи Халас, носител на награда ЕМИ, която се проведе на 8 февруари.
Добър ден! Благодаря на всички за това, че сте тук и за това, че уважихте пресконференцията, организирана от посолството на Република Египет в София и поканата лично на нейно превъзходителство госпожа Манал Елшинауи, посланник на Египет в София. Повода за тази пресконференция в по-широк аспект е 90 годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Египет. И едно от събитията, които ознаменува тази годишнина, е гостуването в България на световно известния археолог, носителя на награда ЕМИ, човекът легенда, без това да звучи в случая клиширано, накарал милиони хора по света да се влюбят в загадките на древен Египет. Изключително ми е приятно да ви представя професор доктор Захи Халас, който е на кратка визита в нашата страна. Тук сред гостите присъстват и доктор Адел Ел Масри, съветник министър на туризма на Египет, Мохамед Максим, трети консул в посолството, както и Хадет Елгуари, първи консул в посолството на Египет в България. За да не губим повече време, давам думата на нейно превъзходителство, госпожа Манал Елшинауи, да открие пресконференцията. Заповядайте.
Ladies and gentlemen, dear friends, good morning, добър ден. We are very much honored to be with you today at the BTA and to have this press conference. Today actually is a remarkable day for us, for Egypt and Bulgaria. Actually, tomorrow exactly commemorates our 90th celebration of relations, of diplomatic relations between the Arab Republic of Egypt and the Republic of Bulgaria. On this occasion, we are honored to have with us Dr. Zahi Hawass, well-known archaeologist, Egyptologist, and former Egyptian Minister of Antiquities.
Госпожи и господа, скъпи приятели, добър ден! За нас е голяма чест, че сме тук днес в БТА на тази пресконференция да отбележим един много светъл ден за отношенията между България и Египет. Точно утре се навършват 90 години от установяването на дипломатически отношения между Арабската република Египет и република България. По този повод наш гост е един бележит учен и египтолог, професор доктор Захи Халас, и имам удоволствието да му дам думата.
As well, actually from Egypt came specially for this event Dr. Adel Al Masri, counselor to the Minister of Tourism of Egypt.
Специално по този повод от Египет дойде и доктор Адел Ел Масри, съветник на министъра на туризма на Египет.
During the last 90 years, there has been lots of work between both countries for forging our relations in different fields.
През 90-те години на нашите взаимоотношения много сме работили за насърчаване и развиване на сътрудничеството ни в редица сфери.
And we can say that there is a very big number of agreements between both countries that cover various fields.
Можем да кажем, че има сключени множество споразумения между двете страни в най-различни области.
We definitely look forward for more work.
С нетърпение очакваме работата ни за в бъдеще.
We thought that this year our commemoration we shall highlight on a very important aspect of cooperation, which is the cultural and touristic aspect.
Тази година нашето сътрудничество ще бъде особено насочено към един особено значим аспект на съвместната ни работа, а това е културата и туризма.
As there are very good cooperation between both countries and there are future aspects which are coming ahead in these fields.
Двете страни се радват на много добро сътрудничество в тази сфера и много неща ни предстоят да свършим заедно в бъдеще.
For this occasion, so we are honored to have our great archaeologist Dr. Zahi Hawass and to have as well the counselor of our Minister of Tourism with us in this event.
По този повод за нас е голяма чест, че с нас е великият археолог, професор доктор Захи Хауас. Също така за нас е чест сред нас да бъде и съветника на министъра на туризма, доктор Адела Омасри.
Доктор Хауас is here today and then we are heading off to the New Bulgarian University, to the Institute of Archaeology, where he will be awarded and he'll give a lecture.
Доктор Хауас пристигна днес. След тази пресконференция ще отидем в Нов български университет, в Института по археология, където ще му бъде връчено отличие.
Tomorrow we shall be having our celebration of 90 years of relations through a lecture at the military club in the evening.
А утре ще отбележим 90-та годишнина на нашите дипломатически взаимоотношения с лекция на доктор Хауас във военния клуб.
So we are honored to have him with us to tell us a lot about his discoveries, about all the activities which are taking place in Egypt. We are honored to be with you today again. So I would leave the floor now to Dr. Zahi Hawass. And thank you very much.
За нас е чест, че той е сред нас и ще можем да чуем от него за множеството му открития в областта на археологията, както и за всичко, което се случва в момента в Египет. Чест е за нас, че и вие сте тук сред нас. Сега бих искала да дам думата на професор доктор Захи Хауас.
Good morning. I'm happy to be back to Bulgaria. I came here before. And I'm also happy that I got six doctorate honorary degree, but two of them now is from Bulgaria, and this makes me very happy because I'm a good friend of Dr. Sergei Ignatov. He's a very nice man, a good Egyptologist. I respect him a lot. And I'm really happy that he's working now in one of the tomb in the West Bank of Luxor belong to a priest and this tomb is dated to the reign of Ramses II.
Добър ден, много се радвам, че съм отново в България, отново защото вече съм посещавал вашата страна. Носител съм на 6 почетни звания от международни университети. Радвам се, че 2 от тях са от български университети. За мен е чест, че се познавам с мой добър приятел, професор Сергей Игнатов, много приятен човек, добър египтолог, когато аз дълбоко уважавам. Радвам се, че той в момента има възможност да работи на разкопки в Луксор, където се разкриват артефакти от времето на Рамзес II.
I'm going to talk about 6 important points this morning. The first point will be what happened to antiquities during the two revolutions that Egypt had. What is the condition of Egypt and antiquities now? Nefertiti, is her tomb is inside the tomb of Tutankhamun? Where is the mummy of Queen Nefertiti? And number 4, the robot that I'm going to send inside the Great Pyramid to reveal the secrets of the Great Pyramid of Khufu. And number 5, our search now to discover the tomb of Cleopatra and Mark Antony. And finally, is Egypt safe? That is the last question that I will answer.
Днес би искал да говоря за 6 неща. Най-напред, какво се случва с старините на Египет в резултат от двете революции? В какво състояние се намират нашите старини? Бих искал също така да говоря и за гробницата на Нефертити, която е открита в гробницата на Тутанхамон. Ще говоря също и за мумията на Нефертити. На четвърто място ще говоря за нашата работа в голямата пирамида и намерението ни да вкараме робот вътре за по-добро изследване на пирамидата. На пето място бих искал да говоря за нашите търсения в момента в опит да открием гробницата на Клеопатра и Марк Антоний. И на последно място, на шесто място, ще говоря за това безопасно ли е в момента да се посещава Египет.
You know, we had two revolutions. One in January, 2011, and one in June. And when the first revolution brought to us the Muslim brothers to rule the country, all of us thought that those people would be good for us, but they were not. They were only ruling their own, and they neglected completely the majority of the Egyptian people.
В Египет преживя две революции. Първата беше през януари 2011 година, а втората през юни същата година. Първата революция доведе на власт ислямските братя и в началото всички си мислеха, че те ще ни управляват добре, че ислямско братство ще управлява добре, но се оказа, че това не беше така, защото те се занимаваха единствено и само със собствени си дела, а интересите и потребности на всички останали бяха изцяло пренебрегнати.
And this is why 33 million Egyptians went in the streets of Cairo to ask for them to leave. And the army had no choice. Either to have a blood in the streets of Cairo or to take this elected president out of his office. And they did.
33 милиона египтяни излязоха на улиците на Кайро и поискаха те да напуснат властта. Армията в този момент нямаше избор. Трябваше или да остави египетските улици да се залеят с кръв, или да изведе президента от президентството.
We were under the rule of the head of the Supreme Court for one year until they made a free election, and all the Egyptians asked for the man who saved us to come back. And therefore, we voted for him. I myself voted for him. And we are back now to the 21st century because the Muslim brothers brought us back to the 16th century.
В продължение на една година Египет се управляваше от Върховния съд до провеждането на свободни избори. И в хода на тези избори всички египтяни поискаха онези, които ни спасиха, да се върнат на власт. Аз лично гласувах за тях и благодарение на тях ние отново се върнахме в 21 век, защото ислямското братство ни беше върнало доста назад във времето.
But after they left the office, the Muslim brothers, they destroyed one museum completely. 1,050 artifacts in the museum in Malawi. They burned two old churches and they destructed the Islamic museum in Cairo.
След идването си на власт, Ислямското братство унищожи един музей в Малауи, където се загубиха за човечеството 1500 артефакта, изгориха всички църкви и унищожиха Ислямския музей в Кайро.
You know, and actually, that really what happened, how people can destroy the monuments of Egypt. But actually, Cairo Museum, if you think of millions of people in front of the Tahrir Square, and there is only now 17 small objects stolen from the Cairo Museum. If you compare this with what happened in Iraq there is over 15,000 objects were taken from the museum. But from Cairo Museum, the young people who made the revolution, they saved the Cairo Museum.
човек може да се чуди как е възможно да се унищожават паметниците на египетската история в музея Кайро, милионите, които по отношение на, на музея в Кайро, милионите на площада Тахрир положиха всички усилия да съхранят това, което е останало, но едва 17 обекта бяха съхранени. Но ако сравним това, което това, което се случи при нас, това, което се случи в Ирак, където 15 000 обекта бяха изнесени от музеите, можем да видим, че все пак при нас успяхме да спасим немалко.
And I want to tell you the situation now is not because I'm an Egyptian, but I will give you the proof and the evidence why Egypt is safe now. First of all the archaeological sites in Egypt are completely secured and protected by the Egyptian tourist police. And number two, that all the hotels in everywhere, in Luxor and Aswan, and the cruises are completely protected.
Нека да разкажа сега за положението в Египет в момента и ще го кажа не защото съм египтянин, защото мога да представя доказателства за това, че Египет е напълно безопасна страна за посещение. Най-напред всички археологически обекти се охраняват напълно изцяло от египетската туристическа полиция. На второ място всички хотели, както в Луксор, така и в Асуан, така и всички крузове, също се охраняват напълно.
Okay, for the last two years, a tour company from Poland and Egypt, they brought to meet me 2,000 Americans until now. I leave from here on Wednesday. I arrive Cairo at noon. I'm going to Luxor on the same day to give a lecture to 120 Americans inside the temple of Luxor at 4 in the morning. The people actually, when they leave Egypt, they cry because of the beauty and the magic of the country that you can't see in any place in the world. And if you stop traveling to Egypt, you encourage the terrorists to do more against all of us. If you do not go to visit Egypt, we'll never restore the monuments, because we depend completely in the restoration of the monuments from the ticket that the tourists pay when they come to visit Egypt. And therefore, tourism is very important, not only because of the economy of Egypt, but actually to restore the Egyptian monuments that we believe it doesn't belong to us only, but belongs to the people all over the world.
След последните две години една полска компания съвместно с египетски туристически оператори успя да доведе над 2000 американски граждани на посещение в Египет. Сряда, когато си тръгна тук сутринта, по обяд ще пристигна в Кайро и същия ден заминавам за Луксор, където в 4 през нощта ще изнеса лекция за 120 американски посетители. Хората, когато си тръгват от Египет, си тръгват със сълзи в очите. Плачат, защото те са много вдъхновени от красотата и вълшебството на нашата страна, от нещата, които не може да се срещнат никъде другаде по света. Ако спрете да пътувате и да идвате в Египет, вие на практика насърчавате терористите да продължават по същия начин. Защото, когато няма посещения на туристи, ние нямаме възможност да продължаваме с реставрацията на нашите археологически обекти. Защото всички реставрационни дейности зависят изцяло от билетите, които туристите купуват. Така че туризмът и туристическите посещения са значими не само за нашата икономика, но и за възстановяването на паметниците. Паметници, които принадлежат не само на Египет, а на целия свят.
This will bring me to the subject of ISIS. First, I'm so unhappy to call this people by the name of Isis, because Isis was the goddess of love and faith, and therefore we should really call them by the Arabic name Daesh. Now, I'm going to talk about the antiquities. What happened? They did two things. Number one, they destroyed most of the antiquities of Libya, Syria, and Iraq. They are doing two things. Number one, with bulldozer, they destructing many sites that you do not know. I met the Minister of Culture of Libya, and he told me there are many sites that completely destroyed, that the world doesn't know anything about it. And number two, they take the objects from museums and they sell it to buy guns to kill us.
Което ме отвежда до темата с ИДИЛ. Наименованието ИДИЛ, английското ISIS, което звучи като изида на български, е нещо, което аз с огромна неохота употребявам, защото изида е богинята на любовта, богинята на вярата. Затова смятам, че не трябва да ги наричаме с името ISIS или ИДИЛ, а с арабското му със съответно име Даеш. Какво се случи с старините? Най-напред те унищожиха повечето старини в Либия, Сирия и Ирак. С булдозери изравняват с земята археологически обекти, които са все още непроучени. Имах среща с министъра на културата на Либия и бях уведомен, че напълно са унищожени много обекти, които никога не са били проучвани. Второ, какво правят те? Те изземват археологическите артефакти и обектите от музеите и ги разпродават на нелегални търговци с парите и постъпленията, от което купуват оръжия, за да ни убиват.
And I really believe that it is very important for the world to train the archaeologists in Libya and Syria and Iraq to know how they can hide masterpieces. Because this Daesh people, they look for any object in a museum or a site. And therefore it is important to train the curators and the inspectors in the archaeological site how they can hide antiquities. Sometimes what people should do is in any archaeological site to open a square deep, like 5 meters deep, and put all the important antiquities on it and cover it. This is a way of saving the monuments. I was in Bahrain last week and I met Munir Bushnaki, who worked in UNESCO. And Munir Bushnaki now is heading a very important center belong to UNESCO, it is at Bahrain, to try to train the curators and the archaeologists in every site in the three countries of how they can protect their monuments. And the other important thing that, in my opinion, the Arab League and the United Nations, until they will find a way to get rid of these people, it is very important to protect the museum in Baghdad. Because I'm warning, museums in Libya are completely finished. In Syria, we don't know what's happening. But I know in Baghdad, there is talks now that those people will attack this museum and they will destruct the whole object. It is urgent that you, as a press, to ask for the whole world to save the heritage in Iraq and Syria and Libya.
Аз съм убеден, че изключително важно е днес, и това е важно за целия свят, да бъдат обучени археолозите и историците, които работят в Сирия, в Ирак и в Либия, за да могат те да укриват успешно тези археологически обекти и артефакти, които толкова много издирват бойците на Даеш. Тоест, трябва да обучим кураторите как да скриват важните обекти. Би могло, например, в един археологически обект на място на разкопките да се изкопае една квадратна яма, 5 метра дълбока, и в нея да се скрият всички обекти. По този начин те ще бъдат съхранени. Бях на посещение в Бахрейн и там се срещнах с господин Мунир Бушнаки, който е работил дълго време в ЮНЕСКО. Той в момента ръководи център, подпомаган от ЮНЕСКО и под егидата на ЮНЕСКО. Целта на този център е да бъдат обучени археолозите, кураторите и работещите в археологически обекти и музеи в тези три страни – Либия, Сирия и Ирак, за да се научат те как по-добре да укриват обектите, които са им поверени. Друго важно нещо е, че докато Арабската лига и Организацията на Обединените нации намерят решение на този проблем и ни отърват от Даеш, важно е да се намери начин да се защити и опази музея в Багдад. Защото в Либия всичко е заминало, всичко е унищожено. Какво се случва в Сирия в момента не знаем. Но музеят в Багдад е в сериозна опасност да бъде унищожен и разграбен. Ето защо трябва да бъдат предприети спешни, неотложни мерки да се опази световното наследство, което все още се съхранява там.
The other important thing that you heard in the news, this English scholar, his name is Nicholas Reeves, who thinks that the tomb of Nefertiti is located behind the northern wall and the west wall of the tomb of Tutankhamun. And he based his theory on the reading of a 3D photographs taken for the tomb of Tutankhamun. Because we made a replica of the tomb of Tutankhamun. I made a statement recently that the Egyptian monuments can be finished within 100 years, completely, if we do not accommodate between the need of tourism and the preservation of the Egyptian monuments. And this is why I said we have to make a replica tombs or a replica valley and make a replica of the tomb of Tutankhamun, the tomb of Nefertari, the tomb of Seti the First. Those are three tombs. Cannot be repeated. And this is why it's important to cross them and open the replica for the tourists for the future.
Друго важно нещо в новините напоследък сигурно сте чули изявление на виден английски учен Николас Ривс, който твърди, че вероятно гробницата на Нефертити се намира зад северо-западната стена на гробницата на Тутанхамун. Неговата теория се основава на преглед на триизмерни фотографии, които ние сме направили на гробницата, т.е. на базата на реплики. В мое изявление аз подчертах, че има сериозна опасност до 100 години старините в Египет и нашите археологически ценности да изчезнат, ако не намерим правилния баланс между потребностите на туристическата индустрия и потребностите да се реставрират старините ни. Затова аз се застъпвам много силно за изработването на реплики на повечето важни обекти и гробници, например тази на Сети II, на Нефертити, за да може тези реплики да бъдат обект на туристически интерес, а оригиналите да бъдат съхранени.
The Ministry of Antiquities took Reeves' theory for the publicity, and that was good. But I do have 13 evidence that what Reeves said is completely wrong. There is no tomb of Nefertiti inside the tomb of Tutankhamun, because Nefertiti worshipped Aton with Akhenaton. And there is no way that the priestess of Amun will let Nefertiti to be buried in the Valley of the Kings.
Нашето Министерство на старините охотно възприе теорията на Ривс с цел публичност и реклама, но мога да кажа, че аз разполагам с твърди доказателства, че неговата теория не е вярна. Няма как да има гробница на Нефертити в гробницата на Тутанхамун, защото Нефертити е почитала бог Атум и няма как да бъде сложена царица почитала бог Атум, да бъде поставени тлените останки в гробница от жреци на Амун. Тоест няма как тя да бъде в гробницата на Тутанхамун.
Some people think that from the treasury room an optic camera should go to find out if there is anything hidden or not. But that optic camera could be dangerous for the tomb, because the tomb of Tutankhamun has beautiful scenes. Any shaking in the tomb, it can damage the tomb. And this is why I really think that it doesn't mean that you have a theory that we need to prove your theory. I have a theory that Khufu's chamber is still inside the Great Pyramid. Do I go to destroy the Great Pyramid to prove Nicholas Reeves' theory? And therefore, I really believe, in my opinion, scientific opinion, that there is no tomb of Nefertiti inside the tomb of Tutankhamun.
Някои считат, че би следвало в съкровищницата да се с оптична камера, оптична камера да бъде вкарана и да се провери дали действително има нещо скрито. Но вкарването на оптична камера в съкровищницата е нещо много опасно, защото вътре е пълно с красиво изписани сцени и всяко едно сътресение, предизвикано от вкарването на такава камера, може сериозно и безвъзвратно да увреди всичко, което се намира вътре. Така че, когато някой има теория, то тази теория трябва солидно да се докаже. Аз съм напълно убеден, например, че в голямата пирамида все още се намира камерата на Хуфу, но ще тръгна ли да унищожавам голямата пирамида, да проникна в нея, за да докажа това? Не. Това, което аз твърдя, го доказвам със строго научни факти, без да увреждам старини.
In my lecture tomorrow, I will talk about the robot that I sent inside the Great Pyramid, and the robot found three doors. I will talk, you know, everyone thinks that underneath the Sphinx there is a secret tunnels or aliens built the Sphinx, and they have many theories everywhere. But I did drill under the Sphinx for 32 drilling. And we found nothing. The Sphinx is a solid rock and living rock, and there is nothing hidden inside. Number three, I will talk about the discovery of the family of Tutankhamun, that we use DNA and CT scan to do that. And also I will reveal tomorrow for the first time how Tutankhamun died, because there is a theory among many people that he was murdered. It is not true. Tutankhamun was not murdered. And also I will talk about the discovery of the mummy of Queen Hatshepsut, and also about the discovery of the tombs of the pyramid builders, that proving to the world that pyramids built by Egyptians and pyramids were not built by slaves.
В лекцията ми утре аз ще говоря за робота, който вкарахме в голямата пирамида, и как този робот откри три врати в пирамидата. Също така много хора мислят, че под Сфинкса се намира мрежа от тайни теории, от тайни тунели. Много теории се развиват по въпроса, но ние сме правили много разкопки, 32 пъти сме пробивали почвата отдолу и нищо не сме открили. Тоест Сфинкса се състои от една твърда масивна скала и нищо повече. Под Сфинкса мрежа от тунели не съществува. На трето място в лекцията си утре ще говоря за това как открихме семейството на Тутанхамун с помощта на ДНК изследвания и CAT скенер. Четвърто, утре за първи път ще разкрия и тайната за това как е починал Тутанхамун, защото дълго време теориите са били, че той е бил убит, но това не е вярно. Той не е бил убит. На пето място ще говоря и за разкритите пари на царица Хатшепсут. Също така ще говоря и за гробниците на строителите на египетските пирамиди, които аз съм разкрил. Тези гробници и находките в тях ясно доказват, че египетските пирамиди са построени от египтяни, не от роби.
And finally, the most important work that we are doing right now in cooperation with Kathleen Martinez from the Dominican Republic, that we are searching for the tomb of Cleopatra and Mark Antony. We found many important statues of Cleopatra, coins that has a face and the name of Cleopatra. We found a mask maybe belong to Mark Antony. We found an important decree. It shows Ptolemaic number 5 giving lengths to the priestess of Isis who are living inside this temple. And finally, the most important thing, that next month we are using a Russian radar. That radar, we will use it outside and inside the temple to see what's hidden under the ground.
В заключение и може би най-важната част от моята работа в момента е в сътрудничество с Кътлин Мартинес от Доминиканската република. Ние правим проучвания в опит да открием гробницата на Клеопатра и Марк Антони. Защо считаме, че гробницата се намира там, където правим разкопки? Защото разкрихме статуя на Клеопатра, доста монети с лика на Клеопатра. Разкрита е маска, която най-вероятно е принадлежала на Марк Антони. И освен това е намерен декрет на Птолемей Пети, с който той връчва определени неща на една от жриците на Изида в този храм. Всичко това ни кара да мислим, че в този храм, в който правим разкопки, се намира гробницата на Клеопатра и Марк Антони. И последно, другия месец, с помощта на руски радар, ще направим проучване и отвън, и отвътре в храма, в опит да установим дали гробниците са там.
Now, I open the floor for questions.
А сега бих искал да дам възможност да зададете въпроси.
Радио К2, Константин Костов. Доктор Халас, бихте ли приели покана от България да изследвате с вашия екип Българската долина на царете? И тема табу за нашите академици е тезата, че тракийската писменост има близки паралели с египетските иероглифи. Какъв ще е вашият коментар? И ако ми позволите въпрос към господин Ел Масри, как България и Египет могат да си помогнат за увеличаване на туристическия поток помежду им? Благодаря.
The Valley of Bulgarian Kings?
Yeah, in Bulgaria.
In Bulgaria?
The Kralev of Bulgaria.
There's a topic that seems to be a taboo for a lot of Bulgarian scholars. And that topic is the similarity between the ancient Thracian script and Egyptian hieroglyphs. What do you think about that? And a question to Mr. El Masri. What do you think we could do, Bulgaria and Egypt, to encourage together tourism to our two countries?
Of course, I would be happy to cap and excavate the valley of the Bulgarian kings. I would be happy to do that. It would be a big, actually, it will be a big publicity if we start doing this. And the other part of the question, you know, when I came here the first time and I began to look at the history of Bulgaria and the relation between Egypt and Bulgaria, I saw that this, how can you pronounce the Thracians?
Thracians.
There is many similarities between their life and the ancient Egyptians, and there is an influence for their language from the hieroglyphic language and the Greek. There is influence of Egyptian and Greek on that. And I really think that maybe there is a study happened here in Bulgaria. I would be very happy to read more about this, because this would be very interesting to strengthen on the 90 years of the diplomatic relation between Egypt and Bulgaria, and try to announce this important relationship that happened in the past, to strengthen the present now.
На първия въпрос с голямо удоволствие бих се включил в разкопки тук. Най-добре с удоволствие бих участвал в разкопки в България. Едни такива съвместни разкопки биха се радвали на много голяма публичност. По втората част на вашия въпрос, когато бях тук по време на първото ми посещение, се запознах с историята на България и с някои връзки между египетската и българската история. Определено сред траките се наблюдават някои сходства с древен Египет по отношение на техния начин на живот. В езиково отношение се наблюдават влияния върху тракийската писменост, както от египетските иероглифи, така и от гръцката писменост. И ако някой междувременно направи такова проучване, аз с удоволствие бих се запознал с него, защото би било прекрасно по повод 90 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Египет, да успеем да обявим и една такава връзка съществувала между нашите народи в дълбокото минало, с цел да укрепим днешното ни съвременно сътрудничество.
Аз ще помоля следващите въпроси. Моля ви, нека да са много кратки и за също такива отговори. В 12 часа трябва да приключим, така че нека да се съобразим.
Обявиха, че до 12:20 имаме възможност да останем.
Ladies and gentlemen, it's my pleasure to be with you all today in this wonderful location, and let me thank each one of you. And according to your questions, in fact, today is the day of Dr. Zahawas, but I will answer to you in few words, and tomorrow there is more details about what you asked. In fact, the Ministry of Tourism and the Egyptian Tourism Authority, we planning to do a campaign in Europe. I think Bulgaria it will be including these countries. So it will be in a campaign in radio, TV, with the tour operator, and also magazine, newspaper. But in fact, our plan, it will depend on three axes. First axis, it will be with the tour operator and travel agency. And second axis, it will be with the media, public and specialized. And the third axis, it will be with the travel airlines company. So, and of course, there is more details. We will talk about it tomorrow, John. Thanks.
Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие, че съм тук с вас по този радостен повод и благодаря на всички за участието и интереса. По въпроса, разбира се, днес денят е посветен на господин Халас, а утре, по време на отбелязването на годишнината, ще имаме възможност по-подробно да обсъдим тези въпроси. Накратко мога да кажа, че Египетското министерство планира и разработва, подготвя в момента кампания, назначена за Европа, която ще включва радиа, телевизии, туроператори, вестници, списания. Така, около три основни компонента е организирана тази кампания. Първия компонент е насочен към туроператорите, втория към медиите, както общите, така и специализираните, и третия компонент е насочен към авиокомпаниите. Но по-подробно за тези наши намерения ще може да чуете утре.
Something, excuse me. I just want to add also that last year we witnessed a very good development in our cooperation in the field of tourism. Last year there were several charter flights coming to Varna and they were very successful during summer. This year also the same is expected, that we have our tourists from Egypt coming from Varna. We have our charter flights to Hurghada. There has been a very successful conference on cooperation in the field of tourism last year, last March, in Egypt, and it was a very good opportunity that we speak to Egyptians about Bulgaria and opportunities. The same we are doing here. We care very much. We know very much that all our friends know very well about Egypt. We care them to come to Egypt and to know how it's totally safe, it's wonderful. So we care to organize conferences, whether in Egypt or in Bulgaria. We had a very successful trip by our friends from different places from the media that came to Egypt. And they went to beautiful places. And we are going together with our friends from Bulgaria to launch a book about touristic places in Egypt next March. So we've been working very well last year, and of course, as Dr. El-Masri said, there is a big campaign, definitely including Bulgaria, because we know that there are very good prospects to cooperate, to popularize both countries, whether in Egypt and Bulgaria.
Ако мога да добавя, че миналата година станахме свидетели на много положително развитие на нашето сътрудничество между България и Египет в сферата на туризма. Беше разкрит чартърна линия между Египет и Варна, което се оказа доста успешно, особено през лятото. Тази година по същия начин ще има чартърни полети до Варна и очакваме същия успех. Има чартърни линии също така и до Хургада. Миналата година през месец март беше организирана конференция в Египет за сътрудничеството в областта на туризма, където и България имаше възможност да представи своите възможности за туризъм. Както всички наши приятели знаят добре, Египет е напълно безопасна, чудесна страна, така че елате и се уверете сами. Можем да организираме различни конференции по темата както в Египет, така и в България. Също така, много наши приятели от медиите бяха на посещение в Египет, посетиха чудесни места и забележителности и също можаха да се уверят в безопасността на това да се посещава Египет. Също така, България е едно чудесно място за туризъм и през март тази година очакваме излизането на публикация, огласяваща различните туристически обекти в нашите страни. Както знаем много добре, кампанията, която ще организираме, ще включва и България, защото има много възможности за насърчаване на туризма в нашите страни.
За съжаление, времето наистина изтече, има друга пресконференция и залата трябва да бъде освободена. Благодаря на всички за това, че бяхте тук. Сигурна съм, че нашите гости ще отговорят индивидуално на вашите въпроси. Благодаря ви и хубав ден на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на посолството на Република Египет и нейно превъзходителство госпожа Манал Елшинауи, посланик на Република Египет в София, със специалното участие на световно известния археолог професор доктор Захи Халас, носител на награда Еми, която се проведе на 8 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.